У нашій студії Олександр Водянніков, радник координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Доброго ранку. І ми говоритимемо про Конституцію. От говорити о 8 ранку про Конституцію, інколи думаєш,
чи не заскладно,
так? Але разом з тим, 28 червня буде 20 років, як ми живемо з цією Конституцією. І тому я думаю, що варто було б на початку нашої розмови сказати про те, що таке Конституція, чи як така в практичній площині, навіщо кожному з нас Конституція?
Дякую за запитання. Дуже складне питання, да? Навіщо Конституція?
Наївне таке, здавалось би.
Здавалося наївне, але в ньому закладено досить такий серйозний зміст. Да? Конституція – це точка відліку. Точка відліку для суспільства, для держави, в першу чергу, для держави, для органів державної влади. Це те непохитне, що має бути в демократичному суспільстві. Адже це, я би так сказав, ліки від мажоритарного фатуму демократії, да? Коли в парламенті збирається, скажімо, певна кількість депутатів, які формують більшість і на власний розсуд приймають, скажімо так, певні рішення. І для того, щоб убезпечити нас від, скажімо так, долі того ж Веймарської республіки, де ви знаєте, як відбувалися події, і має існувати Конституція. Конституція не процедурна, як це було в Веймарі, да? А Конституція субстантивна.
Зараз що що це означає?
Означає, що Конституція має будуватися на певних матеріальних принципах. Тобто, наприклад, що парламент не може своєю простою більшістю або навіть конституційною більшістю порушувати певні конституційні права і свободи. В цьому полягає сама ідея. Це той договір, да? Ну, скажімо так, ідея Руссо про суспільний договір. Да? Дійсно, це договір між владою і народом. Да? Якщо певна сторона цього договору порушує свої зобов'язання, як правило, це держава, да? То, відповідно, Конституція має стати на заваді і на захисті народу в цьому відношенні. Тому Конституції, без Конституції сучасна демократія неможлива, звичайно. Я би навіть сказав, навіть будь-яка держава неможлива без Конституції. Да? Навіть тоталітарні держави теж випрацьовують певні непохитні принципи, яких дотримуються. Да? От, ну, це вже питання субстантивності.
Якщо, от, наприклад, зараз там на пошуку у Гуглі набрати новий суспільний договір або просто суспільний договір, то вискочить, я просто знаю, бо неодноразово це робила, вискочить ціла купа посилань, де дуже багато експертів за останні 2 роки, а можливо там уже, ну, починаючи з Революції Гідності, написали цілу купу текстів, цілу купу ідей, пов'язаних з потребою нового суспільного договору. Чи Конституція, яка була ухвалена в 96-му році, на вашу думку, є тим суспільним договором, який все ще актуальний?
Так, Конституція все ще актуальна. Більше того, я хочу сказати, що Конституція 96-го року, вона була і залишається не самою поганою, а в деяких аспектах навіть і кращою за деякі поточні Конституції, виходячи з тексту. Так? Інше питання – реалізація. Реалізація і розуміння тих принципів, тих положень, які закладені в Конституцію. І в цьому, звичайно, виникає питання. От зараз перед нашою державою, перед суспільством, перед органами конституційної юстиції стоїть завдання, власне, наповнити або навіть розкрити ті основоположні принципи і питання, які закладені в тексті основного закону. Що стосується переписування Конституції, так, да, ви знаєте, 2014 року, після Революції Гідності, ми в дипломатичному спільноті в Києві зібралися і порахували, скільки працювало, скажімо так, робочих груп, да, формальних, неформальних, які переписували або пропонували не переписати основний закон держави. Їх виявилося 22. Це тільки ті, які працювали або за підтримки міжнародних організацій, чи...
Це з 96-го року, протягом часу є прийняття?
Ні, це на час 14-го року.
На час 14-го року.
Тобто, розумієте, як би... Питання переписування Конституції... Ну, я би це назвав дитячою болезнью української демократії. Да? Ми не, скажімо так, наш підхід полягав в тому, що давайте ми перепишемо текст, а там побачимо. Да? Чи щось нам не подобається? Давайте перепишемо текст. Да? Конституція Сполучених Штатів 200 років майже без змін. Да? Туди додавалися певні положення, які стосувалися прав і свобод людини. Ну, вона стабільно функціонує, адже там є розуміння матеріального складу Конституції. У нас Конституція розуміється як текст. Це невірно.
От, власне, моє запитання, ви трошки його випередили, чи має Конституція для нас, ну, чи є вона авторитетним документом? І чому така різниця там у нас із американцями? От чому? Тому що немає у верхів поваги до цього документу дотримання, і тому ми теж кажемо, ну і що? Ну, там у нас сотні законів, які не виконуються, ну, Конституція в тому числі.
Дуже добре питання, дякую за нього. І в цьому полягає, власне, те, що я називаю мажоритарним фатом демократії. Да? В нашому політикумі і з того, і в суспільстві певною мірою є розуміння Конституції як тексту. Да? Тобто це закон, це основний закон, але це закон. Тобто це писаний текст, ми його пишемо, переписуємо, вносимо там корективи, ну на цьому якось... Це, до речі, вада і багатьох міжнародних організацій і закордонних посольств тут, які вважають, що для того, щоб провести реформу, достатньо написати добрий закон. Це невірно, да? Адже текст – це лише початок.
А може є місця, де достатньо доброго закону? Просто ми там не живемо поки що?
Ну, відверто кажучи, таких місць немає. Адже
немає.
Кожний, якщо брати вже, скажімо так, досвід закордонний, да, то будь-який добрий навіть закон повинен реалізовувати. Да? Якщо у нас, наприклад, Конституція не застосовується судами, да? Якщо пересічний громадянин в тому ж суді чи в якомусь адміністративному органі, посилаючись на Конституцію, намагається довести свою правоту, йому кажуть, а де закон? І на цьому ставиться крапка. Да? В Сполучених Штатах посилання на Конституцію, ну, це дуже серйозний аргумент.
Тобто,
да?
В даному випадку ми не користуємось Конституцією, як, ну, це, очевидно, некоректне може означення, як підставовим документом.
Так.
Так, те, про що ви говорили, про матеріальність якусь. Так? Ну, право на життя, на свободу пересування, за свободу слова, так, вони для нас не є чимось, ну, поки не стали, очевидно, цінностями дуже важливими.
Цінностями, які реалізуються, які на практиці реалізуються. І в цьому полягає, власне, проблема нашої радянської спадщини. Да? Радянські конституції, ну, якщо вже говорити, відкрию невеличку таємницю, конституція Сталіна вважалася в Європі візерцем демократичної конституції, за текстом. Але ж в Радянському Союзі було таке явище, як демократичний централізм, да? Коли органи партії приймали рішення, і вся вертикаль влади повинна його виконувати. Верховний суд, Верховна Рада СРСР Радянських Республік, виконавчі органи, ЦК КПРС приймає рішення, і всі строєм виконують, да?
Чи змінилося щось у пострадянський період? Ми про це дізнаємося за хвилину. Далі прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 22 червня в Україні спека триватиме. У середу переважатиме в усіх областях спекотна повітряна маса з температурою повітря впродовж дня від 30 до 36 градусів. У західних областях буде трохи свіжіше, плюс 25, плюс 30. Таку свіжість забезпечать короткочасні грозові дощі, які пройдуть у західних областях, можливі шквали при грозах, також локальні дощі з грозами досягнуть північних областей України. На решті території суттєві опади, малоймовірні, сонячно. Вітер в Україні східний, 5-10 метрів за секунду, а спека триватиме в Україні до кінця тижня.
Ранкова хвиля в ефірі на громадському радіо, 8.16, майже 8.17 уже на нашому годиннику. В студії Василь Шандро та Тетяна Трощинська і наш гість Олександр Водянников, радник координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми говоримо про Конституцію, про те, навіщо вона нам потрібна кожного дня. І, власне, вже починали розмову про переписування, так? І про бажання переписати її. Я не знаю, чи всі президенти, от зараз точно мені скажете, чи всі президенти України хотіли змінити Конституцію. І на наскільки я пам'ятаю цей аргумент, тому що він завжди в такому поверховому спрощеному варіанті подавався, ну тому що не працює вертикаль влади. У нас не працює вертикаль влади, тому треба змінити конституцію.
Ну, вертикаль влади – це, звичайно, досить серйозний аргумент для президента. Ну, з іншого боку, чому не працює конституція, гадаю, що відповідь слід шукати в дещо іншій площині. І, звичайно, коли виникав дискурс зміни конституції, виник майже відразу після прийняття самої конституції, ну, нагадаю, референдум 2000 року і спроби зміни конституції 2004 року, ще до помаранчевої революції, і потім рішення Конституційного суду 2010 року, яким була повернута дія редакції 96 року, і потім роботи Конституційної асамблеї, і вже цього разу, скажімо так, роботи Конституційної комісії, яка була утворена в 2015 році. Ну, якщо так з висоти пташиного польоту подивитися на всі ці процеси, то дійсно реальна, скажімо так, інклюзивна зміна відбулася лише з роботою Конституційної комісії. Ну, не тому, що я там беру участь в її роботі, а просто я мав нагоду бачити як зсередини роботу цієї комісії, так і ззовні. Дійсно, є певні питання до... І другий момент – це те, що рішення, скажімо так, про початок процесу змін до Конституції завжди колишніми президентами приймалося власне, там, наверху, да? І потім вже вистроювалося...
А далі Конституційний суд, наприклад, шукав обґрунтування, так?
Ну, це...
Чи це вже інший спосіб зміни Конституції?
Це також був спосіб, но... Але утворювалися певні органи, писалися певні законопроекти, а суспільство якось осторонь цього процесу залишалося. Тобто це виглядало, ну, з моєї такої пересічної точки зору, як таке, що там верхівка намагалася якось переграти, переробити під себе певні положення. Цього разу ситуація дещо змінена. Дійсно, Конституційна комісія роботала в трьох групах. Якщо група по децентралізації, є питання, як вона працювала з точки зору відкритості, то групи, наприклад, з судової реформи, з питань правосуддя, ну, набагато відкритіше працювала. Тобто і були обговорення і в регіонах, і тут, в Києві. І зараз ми, до речі, завтра в Києві відбудеться конституційний полілог, перший полілог, такий захід для обговорення тих змін, які були прийняті парламентом 2 червня, і визначення шляху, бачення суспільства шляху далі, що робити, як імплементувати такі зміни.
А хто братиме участь, оскільки ми вже заговорили про полілог? Це експертне коло, чи всі зацікавлені люди можуть прийти, почути, побачити?
Там цей захід буде відкритий. Звичайно, що туди запрошуються всі, тож те, що мають назву лідери суспільної думки, експерти, науковці. Адже дійсно у нас і наука існує окремо від процесів конституційних процесів, і суспільство, ну, лише останнім часом долучається до всіх цих подій. І необхідно певномірно запровадити певну платформу, де, скажімо так, і Конституційна комісія, і парламент, і представники президента, і наукове суспільство, і громадянське суспільство, і навіть міжнародна спільнота могли зібратися і обговорити певні питання. Адже, дійсно, якщо подивитися на публічний дискурс навколо змін до Конституції, то багато міфів там існує, да? Ну, те ж саме, ну, не буду торкатися питання особливого статусу, ще також міф.
А це міф? Ні, виторкніться цього питання хоча б коротко. Це міф про особливий статус?
Це міф, тому що сумнозвісний пункт 18 законопроекту про внесення змін частини децентралізації стосується особливостей здійснення місцевого самоврядування. Да? Тобто не особливості здійснення державної влади, не особливості реалізації прав і свобод, а виключно питань місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування? Да? Це дороги. Це школи, ну, звичайно, відповідно до стандартів установлених Міносвіти. Це
медицина першого рівня, здається.
Так, медицина першого рівня, тобто це те, що турбує власне громаду. Да? Особливості, ну, тут парламент, якщо прийметься цей законопроект, він матиме змогу або навіть взагалі скасувати на певний час там здійснення місцевим самоврядування своїх повноважень, або певною мірою визначити якісь сфери, які можуть бути передані місцевим самоврядуванням. Але ті повноваження, виключні повноваження державної влади, визначені Конституцією, не можуть бути туди передані в принципі. це, ну, це та аксіома, з якою мають виходити. Тобто там не буде особливого статусу.
У мене ще запитання, очевидно, набагато більш такого приземленого характеру, але стосується, знову ж таки, авторитетності цього документу. І чи розробляються, чи існують якісь механізми, а можливо є досвід іноземний. А, власне, і чи виросло, можливо, нове покоління вже людей, для яких Конституція – це не просто один із папірців, кимось колись написаний, для того, аби, ну, до нас не чіплялися у світі, що у нас немає відповідних якихось там інституцій, базових документів і так далі. А ми, відповідно, знаходимо різні можливості, лабіринтики, як обійти всі ці речі, ну і можемо робити так, як вважаємо самі за правильне. От ви бачите якийсь прогрес, якусь тенденцію в цьому контексті? Це стосується, очевидно, нашої грамотності правової, в першу чергу, елементарної.
Знаєте, я тут пригадую ваш ефір у понеділок з суддею Шевчуком Конституційного суду України, да? І він сказав дуже мудру річ. Він сказав, що повага до Конституції і саме свято Конституції, да, стане реально святом для людей тільки тоді, коли, відкривши двері Конституційного суду, вони зможуть там забезпечити реалізацію своїх прав і свобод, віднайти справедливість тут в Україні на підставі Конституції. Дійсно, це, на мій погляд, ну, найбільш ефективний і реальний шлях, а, як ви знаєте, в рамках змін до Конституції в частині правосуддя запроваджується інститут Конституції. Скарги. Це, ну, це революційна подія для конституційного права в Україні взагалі. І я думаю, що це єдиний реальний, ефективний і доволі швидкий шлях забезпечити і ефективність Конституції, і повагу до Конституції, і те, що люди будуть розуміти, що Конституція – це не папірець, це не текст, який там в Києві приймають, а це той документ, який захищає їхні права.
І ще є важливий один момент, який варто сьогодні проговорити на завершення нашої розмови. Він стосується того середовища, чи того середовища, яке імплементує безпосередньо Конституцію. Я не кажу про кожного громадянина, якому теж бажано б переглянути. Там насправді не так багато тексту. Та? Хоча ми не звикли читати довгі тексти, але там не так багато тексту. Можна було б переглянути. Але у нас є і законодавці, у нас є і суддівський корпус, причому усіх рівнів суддівський корпус. У нас є органи центральної виконавчої влади. Тобто оце середовище, яке повинно і забезпечувати імплементацію, і стежити, чи воно правильно впроваджується. Чи закладено в нинішніх конституційних змінах підвалини до того, щоб змінити це середовище, до довіри до якого і взагалі до якого в суспільстві багато претензій?
Так, ті зміни, які були прийняті 2 червня, вони стосуються, скажімо так, 4 ключових інститутів. Да? Судова система, прокуратура, адвокатура і Конституційний суд. Тобто ще на підході інші питання, ще Конституційна комісія працюватиме над перерозподілом повноважень в рамках так званого трикутника влади, але що стосується безпосередньо громадянина і його можливостей забезпечити справедливість тут в державі, то оці зміни, які були прийняті, вони кардинально важливі. Це фундаментально важливі для них, адже ми усуваємо політичні впливи на судову систему, запроваджуємо конституційну скаргу, відкриваємо двері Конституційного суду, аби люди не йшли до Страсбургу, не чекали там 3-4 роки, а могли забезпечити реалізацію своїх прав на підставі в рамках Конституційного судочинства тут, в Україні. І тому, відповідаючи на ваше питання, я гадаю, що все ж таки є надія, що ці інститути запрацюють. І дійсно, очищення судового корпусу, яке закладено в Конституції, воно забезпечить ще і довіру, і якість правосуддя. Якість правосуддя, в тому числі застосування, прямого застосування Конституції судами України. Це положення є в Конституції, воно в частині першої загальних принципів, пряма дія Конституції, суди зобов'язані це робити. І не буде ситуації, як там в той же Проніна проти України, рішення, де суд просто відмовився взагалі розглядати скарги на підставі Конституції.
Дякую вам, Олександр Вадяніков, радник координатора проєктів ОБСЄ в Україні, був нашим гостем. Я ще хочу сказати нашим слухачам про те, що громадське радіо спільно з офісом координатора проєктів ОБСЄ говоритиме про Конституцію ще не один раз. Зокрема, 28 червня, починаючи з ранкової хвилі, ми говоритимемо на цю тему. Це якраз день 20-річчя ухвалення української Конституції. У нас буде багато цікавих гостей і в програмі «Ранкова хвиля», в програмі «Громадська хвиля» і в програмі «Київ-Донбас». Зокрема, говоритимемо конкретно про забезпечення гуманітарного права на Донбасі. І що? І поки що про Конституцію на сьогодні.